No, sporočil bi bilo v tem primeru več. Načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia.
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radia Študent. Aktualne debate.
Podpomenke in nadpomenke. Začnimo prispevek s kratkim besednim poigravanjem. Hipotetično bi lahko dejali, da je Evropa nadpomenka Evropske unije. Ta je nadpomenka Evropskemu parlamentu. Skozi oddajo bomo s pomočjo področja izobraževanja obelodanili, kako sta lahko omenjena parlament oziroma Unija s svojimi odločitvami nadpomenka vsem evropskim državam. O povezovanju in unificiranju Evrope na področju izobraževanja priča bolonska prenova visokošolskih programov. Poglejmo, kako je nekatere od prej naštetih nadpomenk pod pomenkam zajel kritik bolonske reforme Paul Kellerman. Dejal je, da enostranska interpretacija Sorbonske deklaracije v delovnih dokumentih za pripravo na bolonsko srečanje in bolonska deklaracija sama določata zaposljivost, mobilno razpoložljivost in konkurenčno sposobnost za središčne namene visokošolskega izobraževanja. Ti nameni izpodrivajo ideale sveta univerze, raziskovanje za znanstveni napredek, študij za oblikovanje izobražene osebnosti in za sodelovanje v skupnosti za razvoj znanosti. Trenutne uradne razglase, dokumente in politike v prizadevanjih za učečo se družbo, vseživljenjsko učenje in visokošolsko izobraževanje je treba gledati v kontekstu Evropske unije, da bi postala najbolj konkurenčna in dinamična ter na znanju temelječe gospodarstvo sveta. Podobna razmišljanja ter kritike so se nadaljevala tudi z različnimi protesti in nestrinjanji tako študentov kot profesorjev po Evropi. Vrhunec tega gibanja se je izvršil to pomlad, ko so evropski visokošolski ministri 46 držav upihnili 10. svečko bolonske tortice. Sočasno z nazdravljanjem politikov na Dunaju so ulice tega prevzeli študentje z cele Evrope. Verjetno ni treba posebej poudarjati, da njihov namen ni bil rojstnodnevno proslavljanje. To je bil le eden v sklopu dogodkov Bologna gori. Kot se za vse internacionalne pripetljaje spodobi, se ogenj seli iz države v državo. Tako je konec marca zagorelo v Bruslju, natančneje v Evropskem parlamentu. V četrtek 25. marca se je v prostorih parlamenta odvilo pomladno alternativno srečanje, ki se ga je udeležilo nekaj študentov iz različnih držav. Pa poglejmo motive za njihov obisk birokratskega evropskega središča. Ekskluzivno za Radio Študent, Florian iz Nemčije.
Because I heard from this meeting when I was in Vienna at the Bologna-Bern summit. And I had the feeling that they are organized quite well, and that there's going to be content work done here in Brussels.
And what do you think about Bologna process in your country, in Germany?
It's a mess. And the Bologna process in Germany meant that the university became more or less like a school. Yeah, people come from school, and it continues exactly like this. You can't choose a lot of courses. You can't choose when you are writing what tests. So it's all given, and I don't think it's good to learn thinking by yourself, for example. And of course, we have also this commercialization problem, which also came with the Bologna process, which is creating a lot of problems.
Zanimalo nas je, kako se politiki odzivajo na glasna nestrinjanja v zvezi z Bolonjo. So se dosedaj ukvarjali s to problematiko?
Well, they had to. Because I mean, we had a strike in Germany end of last year, which was huge. I mean, it was, I think, nearly every university in Germany had auditoriums squatted. So they kind of had to put it on the agenda, but not much has changed yet. So we are now looking what will happen, and we'll have to see. Maybe we have to re-squat.
Mm-hmm. And what do professors think in Germany about Bologna and changes with Bologna at universities?
They are quite critical, many of them at least. Some are also speaking really in favor of the Bologna process and the bachelor-master system. Yeah, that's the situation.
And are you planning to attend some other meetings around Bologna Burns?
Yeah, sure, if there are some. There's one summit in Bochum, which I would also recommend, the European Education Congress in May. It's educationcongress.eu is the homepage.
Po kramljanju s študenti smo si izborili nekaj minut z ideološkimi vodjami goreče Bolonje. Govorili smo z organizatorko srečanja, ki nam je najprej zaupala, zakaj so samo srečanje organizirali. Hkrati je opomnila na povezanost teme z evropsko politiko.
Well, we have organized this summit because at this very moment is taking place the Spring Council, the European Spring Council of Head of Governments and Head of States, and they are celebrating the anniversary of the Lisbon Strategy, which is 10 years old, and they are deciding on the future agenda for the next 10 years. And according to the documents that have already been published, the new agenda will be very close to the Lisbon Strategy. Lisbon Strategy has been a disaster for universities and research institutions, and we want a new future. It has been a disaster because it is destroying the very conditions of knowledge. From the point of view of students, from the point of view of knowledge itself, and from the point of view of the working conditions of staff.
Del srečanja se je namenil sestavi dokumentov, v katerih so predstavili zahteve povezane z visokošolskim izobraževanjem in raziskovalnimi dejavnostmi. Zanimalo nas je, kaj se torej kuha in komu je namenjeno.
Well, we will have two documents. The short one, which is a press release, which will be communicated to journalists, to parliament, and to all political groups in Europe, which will sum up our main propositions, the general principles. And a little later, when we have more time to formalize, we will publish a longer document. We'll summarize with more details the propositions, and we will diffuse it and share it widely as we can in all Europe.
Vprašali smo jo še, kako bodo posamezne države pripomogle k učinkovanju na Evropski parlament.
We are going to go through the representatives. I think it will be good that all countries represented in our summit today just submit the document to their own European deputies, and we will, beside, make an official unofficial communication to the head of the parliament.
Ob koncu je organizatorka napovedala še nekaj dogodkov in srečanj okoli goreče Bolonje.
In April, between the 8th and 13th of April, there will be a conference of the European education ministers. They will talk again about Bologna and the former Lisbona. So great protest, a great demo has been previewed. And after that, there is in Bochum on the 25th, from the 25th to the 30th of May, the European Congress of Education. So, and another very strong moment will be in the autumn, because there was this year in the autumn the week Reclaim Your Education, which was launched by students and which was this year a great success, as most European countries had movements and strong movements as in those movements. So autumn will be another very strong movement, and we think that both events, when people of Europe come together in the same place, and on the opposite, when in the different countries there are movements at the same moment, this is the optimal way to obtain what we want.
Seveda ni naključje, da se je srečanje odvijalo v birokratskem templju, saj so prostori Evropskega parlamenta neposredno povezani z lizbonsko strategijo. Voditelji vlad članic Evropske unije so marca 2000 v Lizboni izrazili željo, da naj Evropa do leta 2010 postane najbolj konkurenčno, dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. Navedeni cilji udeležencev alternativnega srečanja niso prepričali. Še več, po njihovem mnenju so ravno takšna strateška dejanja vplivala na prej omenjeni dizaster, ki vlada v sferi izobraževanja ter raziskovanja. Ne gre za družbo, ki temelji na znanju, pravijo. Gre za kapitalistično tvorbo, kjer znanju vladajo zakoni trga. Z malce občutka za dramaturgijo lahko rečemo, da evropsko politiko razumejo kot tisto silo, ki je z lizbonsko strategijo vplivala na komercializacije znanja. Nič bolj optimistični niso o silah v prihodnosti. Menijo, da se te, recimo jim zlobne sile kapitalizma, še naprej usmerjajo v tržno naravnano Evropo, ki spodkopava temelje vednosti in izobraževanja. Omenjene zlobne sile kapitalizma so se utelesile v deklaraciji Agenda 2020, ki bo po mnenju udeležencev alternativnega srečanja še poslabšala situacijo. Zato so se odločili sestaviti lastno agendo, s katero bi evropski izobraževalni prostor postal kvalitetnejši. Naštejmo ključne poudarke alternativne agende. Brezplačna izobrazba za vse, boljši pogoji študija. Javne raziskave ne smejo biti podrejene tržnim interesom, ampak naj služijo družbenim potrebam. Mobilnost študentov in raziskovalcev naj bo prava in ne dodatni pritisk, javno dostopna znanje in vednost. Za konec si želijo še strokovne stabilnosti kot tudi akademske svobode in demokratičnega upravljanja visokega šolstva in raziskovalnih ustanov. Preglasimo zvok fanfar s predstavitvijo avtorjev alternativne agende. Četo okoli 100 alternativcev so sestavljali predstavniki 13 držav Evropske unije. tako študentje, člani nevladnih organizacij kot visokošolski delavci. Nenagradno vprašanje pa je, ali so na srečanju prisostvovali tudi slovenski predstavniki. Čestitke poslušalcem in poslušalkam, vaši odgovori so pravilni. Alternativno srečanje Bologna Gori v Bruslju ni imelo sreče s slovenskimi predstavniki. Vseeno nas je zanimalo, kaj menijo predstavniki naše očetnjave v Evropskem parlamentu. Pogovarjali smo se z edinim slovenskim politikom Odbora za kulturo in izobraževanje v Evropskem parlamentu, Milanom Zverom. Debata je tekla o glasnih kritikah evropskega izobraževanja, vlogi tega v družbi in o drugačnih razmerah za študente danes. Vsebina pogovora pa bo rešila zagate in vprašanja o tem, zakaj Milan Zver ni bil eden izmed udeležencev alternativnega srečanja ali alternativne agende. Začeli smo z Odborom za kulturo in izobraževanje ter njegovimi prednostnimi nalogami.
No, zadnja tema z tega področja je bila poročilo o povezovanju univerz in pa gospodarstev. Ne? To pomeni, da bi univerze, malo se upada za tem, univerze lahko postale ali bi naj postale nekoliko bolj odvisne od potreb družbe in gospodarstva, kljub temu, da morajo ohraniti svojo funkcionalno avtonomijo. Ne? Torej, avtonomija je dokaj relativna stvar. Ne? Yeah. Pri tej zadeve ne more se univerza popolnoma zapreti, ne glede na potrebe družbe in gospodarstva. Po drugi strani je pa tako, ne, da nas anglosaksonski svet na področju univerzitetnega izobraževanja prehiteva ravno na tem področju. Ne? Veliko več vlagajo v samega študenta, recimo dvakrat več kot Evropa, ampak tudi veliko več od tega imajo. V ZDA in pa Japonska imajo približno 40% visokošolnega kadra, Evropa pa, ne vem, tam okoli 25%, kar je daleč premalo, če želi biti Evropa najbolj inovativna in kreativna in najbolj gospodarsko konkurenčna regija. Tako da sem že večkrat poudaril, da če ne bomo močno povečali vlaganje v izobraževanje, zlasti terciarno izobraževanje, ne bo nič tudi z novo strategijo Evropa 2020.
Lez ob tem nedavnem obeležil bolonske prenove v visokošolskih programih. Na Dunaju se je omenjalo Evropo kot prostor, to ste vi že prej omenil, ki bo mednarodno gledano številka ena tudi na področju izobraževanja, se pravi na akademske področju. Istočasno pa je ta v povezavi s to bolonsko deklaracijo deležna precejšnjih kritik, tako strani študentov, tudi profesorjev. Pa me zanima, kako se s tem sooča mogoče odbor ali pa Evropski parlament, oziroma če se je že kaj, kar vedno na tem zasedanju na Dunaju oziroma tem obeležju, samo s tem se je pač omenil to, da Evropa mora biti konkurenčna tudi na tem področju. Zdaj pa nema, so bliže kakve odzivi oziroma debate ali pa se napovedujejo?
Niti ne, so neke splošne, bolj posredne debate, resolucije, poročila, razprave so. Bolj konkretno ima seveda škarjen platno tukaj v rokah svet in pa tudi Evropska komisija, ampak tudi parlament. Gre za področje mehke politike in to je tudi največji problem. Tukaj ne more z obvezno zakonodajo standardizirati nekateri stvari, ne? Kot lahko recimo na področju kmetijstva določiš kakšne oblike najma kumare. Ne? Tukaj se pač tega ne da. Vendar so pa oblikovali tako imenovano odprto metodo koordinacije, ker države članice sodelujejo, izmenjujejo dobre prakse, pa se sprejemajo nekateri skupni mehanizmi, ki omogočajo vedno bolj primerljive šolske sisteme v Evropi. Ne gre samo za visokošolske, gre tudi za ostale šolske sisteme. Recimo na evropski ravni potekata dva pomembna procesa. Eden je tako imen kopenhagenski proces. To je, kjer poskuša na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja najti neke skupne mehanizme, da bi zadeva bila bolj primerljiva, povečati mobilnost, torej da bi neki dijak, ki konča šolanje v Sloveniji, prišel v Zahodno Evropo, neko državo z približno enakimi kompetencami, veščinami in vrlinami in znanji, kot jih imajo dijaki tam pri istem programu. Ne? Skratka, tukaj poteka en taki usklajevalni proces in na področju bolonskega, torej visokošolskega. In tukaj smo pa predvsem manj zadovoljni, recimo v Evropi, kot na področju poklicnega izobraževanja. Bolonski proces je naletel, imel dobre cilje, ne? To pomeni, da naredi tudi malo visokošolsko izobraževanje v Evropi malo bolj konkurenčno in primerljivo z najboljšimi na svetu. Evropske inštitucije, univerze so tradicionalno bolj zaprte, si ne dovolijo prepiha ali pa prevetritve, so dokaj inertne, konzervativne, seveda pa sodoben čas, hitrost razvoja, ne, na vseh področjih pa zahteva, da so univerze veliko bolj elastične, kot bi to pasalo, recimo, tako imenovani klasičnih Humboldtovi univerze v Evropi. Ja, ne. Ja. No, zato je tukaj bil neki konflikt. V Evropi ne moramo biti zadovoljni z kakovostjo univerzitetnega izobraževanja. Dve univerze v Evropi sta med najboljšimi 20 v svetu, kar je premalo. In vse skupaj nas čaka v naslednjem desetletju še veliko dela zlasti na področju visokošolskega izobraževanja in predvsem veliko več vlaganja v študente in nasploh, tako kot to počnejo na Japonskem ali v Ameriki.
Ja, prej se je že omenil, ne? Da v bistvu te meddržavne razlike in ravno ob tem bolonski prenovi se po ene strani omenja poenotanje prostora, ki omogoča tudi potem mobilnost študentov, po drugi strani pa praksa kaže na velike te meddržavne razlike. Ne? Vse tem tudi mogoče že v Evropskem parlamentu ob tem obeležil, kaj več govori ali pa išče rešitev ali pa mislite, da se bo...
Takaj so velike razlike. Ne? Se to je glavni problem pri usklajevanju ali pa visokošolskih sistemu. Tudi na drugih področjih so šolski sistemi prave sačje gnezdo v Evropski uniji. Zdaj, mi bi potrebovali nek mehanizem, ki bi naredil vse skupaj to primerljivo. S formalno-tehničnega vidika obstaja en tak mehanizem, reče se mu Evropski kvalifikacijski okvir, kjer so natančno nanizane stopnje izobrazbe, posamezne zvrsti, kompetence, ki se zahtevajo pri posameznem poklicu, kvalifikaciji in podobno. Zdaj je potrebno, da članice Evropske unije ta European Qualification Framework povnanjo, implementirajo v nacionalno raven in torej naredijo svoje nacionalne ogrodja primerljiva ali primerljiva z evropskimi. To pomeni, da je naš nek poklic popolnoma po neki standardi znanj in veščin primerljiv z kakšnim drugim. Torej, gre za ali za prevajanje, ali pa da bi ga prevzeli popolnoma. Slovenija je tu naredila korak naprej, nekatere druge države pač ne. Torej, to je formalni vidik. Vsebinski vidik povezovanja pa je seveda, da se programi hitreje, študijski programi hitreje prenavljajo, da so si vedno bolj podobni, ne nazadnje znanost gre v eno smer, tisto, kar je znanost v Evropski uniji, tudi v Ameriki in podobno in tukaj nekih velikih topli voda ne gre odkrivati. Potrebno je pač nekako pač uskladiti naše izobraževalne zahteve in standarde z nekim poprečnim evropskim. Ampak jaz mislim, da bo v prihodnosti razvoj vendarle šel v tej smeri. Pri nas smo v prvih letih reforme bolonske naredili taki velik horuk. No, potem pa so bili vedno močnejši tisti, ki so nasprotovali bolonske reforme. Zdaj spomnim rektorja Menzingerja, ki je nehno bentil čez njo, ne, kar se mi ni zdelo korektno. Ampak on je predstavljal dobršen del mnenja rektorske konference, ki ni bila bolonske reforme naklonjena. Marsikdo je mislil, da je bolonska reforma v bistvu amerikanizacija evropskega šolstva in univerz, kar bi že samo pomislno, to je velik greh. Ne? Ampak vendarle, tudi če se družba reformira, spreminja, če se drugi družbeni podsistemi hitro prilagajajo novim zakonitostim razvoja, seveda mora iti tudi univerza po tej poti.
Nekaj besed je namenil alternativnemu srečanju, o katerem smo govorili v današnjem prispevku. Opozorilo, v pogovoru je uporabljen prihodni čas, saj je bil ta narejen dan pred dogodkom v okviru gibanja Bologna gori.
Ja, jutri bodo verjetno študenti kritizirali zlasti trg in vlogo kapitala pri izobraževanju in in seveda želijo zase maksimalne ugodnosti v času študija. Ne. Ta čas je mimo, čas recimo načina študija iz 80-ih let ali pa 70-ih let ali pa še začetku 90-ih let, kjer so študenti si vzeli čas in mir in miru študirali in še počeli malce kakšno drugo stvar zraven. Danes je pač tako, da bo treba hitreje študirati. V Sloveniji smo še sicer neka oaza, študenti so se pri tej vladi izborili posebno absolvenski staž, ki ga sicer ne poznajo po Evropi, tako da v Sloveniji bo študij predvsem manj učinkovit kot druge po Evropi in to pomeni tudi predvsej večje težave za trg dela, ne, zaradi tega. Ne. Ampak bomo videli. Ne. Jaz še vedno mislim, da je človeški kapital v Sloveniji dober in dovolj dober in šolski sistem nasploh dober, da ne bo tudi ta sprememba, ki ne gre v smeri bolonske reforme, prinesla kakšnih večjih težav.
Kot kaže, se ta hip politične sile Evropskega parlamenta ne ubadajo pretirano z alternativnimi gibanji, ki kritizirajo njeno početje. Zato lahko uvodno hipotezo o Evropskem parlamentu kot nadpomenki takim gibanjem potrdimo. Pogovori z udeleženci srečanja so razkrili želje po povezovanju s podobno mislečimi tudi izven meja Evropske unije. Morda bodo takrat alternativne agende nadpomenka danes omenjenim političnim inštitucijam. Alternativa Überalles. Oddajo o alternativnem gibanju nealternativnemu Evropskemu parlamentu je pripravila Julija Somrak.
Načela demokracije je to zagotovo dokaz. Skratka, to je za nas slabo.
You have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.
A los valores que compartimos todos los europeos.
When we became members in 1995, we were told that vodka will have a tight definition, just like rum, just like whiskey.
Io ho detto con ironia.
Oddaje EP Interaktivno podpira Evropski parlament. Projekt poteka pod vodstvom Radija Študent. Aktualne debate.